χάρη.
Έχουμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κυρίες και κύριοι. Άρτια αφιχθέντα από το Υπουργικό κιόλας. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, πώς είστε?
Μια χαρούλα, εσείς. Αν και αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν μαραθώνιος τελικά. Τόσο κρίσιμα ήταν τα θέματα που συζητήσατε.
Κοιτάξτε, το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πραγματικό Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, βλέπουμε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ετοιμάζουν όλα τα Υπουργεία. Όλοι οι Υπουργοί λαμβάνουν το λόγο αυτό που θέλουν και κάνουν παρατηρήσεις επί των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Δεν είναι Υπουργικό Συμβούλιο που απλώς ανακοινώνει κάποιος κάτι και κλείνει η συζήτηση, αλλά γίνεται διεξοδική συζήτηση. Mm-hmm. Όμως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ένα Υπουργικό Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Και έτσι όλοι οι Υπουργοί και συντονίζουμε τις δράσεις μας, αλλά και καταλαβαίνουμε ποια είναι η γενικότερη κυβερνητική πολιτική.
Θα επιστρέψω στο Υπουργικό και το όλο κλίμα, κύριε Γεωργιάδη. Θα ήθελα όμως να μου πείτε λίγο για τη σημερινή προειδοποίηση προς τις τρεις, νομίζω, τουλάχιστον συστημικές, τρεις συστημικές τράπεζες για το θέμα των καταχρηστικών χρεώσεων. Από ό,τι φαίνεται, παρά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλείς των τραπεζών, το κλίμα παραμένει πολύ δύσκολο στις σχέσεις σας με αυτές. Είναι έτσι?
Αυτό το οποίο επεσήμανα στη Βουλή είναι αυτό το οποίο είπε άλλωστε και ο κύριος Πρωθυπουργός συνάντησή μας μαζί τους, ότι θα πρέπει να προσέξουν, διότι υπάρχει και το ζήτημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν πρέπει να υπάρξουν εναρμονισμένες πρακτικές.
Έχετε στοιχεία. Και γιατί αν έχετε δεν τα έχετε παραδώσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού?
Εάν είχαμε στοιχεία ότι αυτό έχει συμβεί, θα τα είχαμε παραδώσει. Είπα πρέπει να προσέξουν οι τράπεζες να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είπα ότι συνέβη.
Ωραία.
Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός.
Να επιστρέψω.
Είπα όμως ότι θα πρέπει και οι τράπεζες να έχουν στο μυαλό τους ότι οι πολίτες αυτής της χώρας, επειδή έχουν συμβάλει δραστικά στο να υπάρχουν οι τράπεζες σήμερα, με τις οικονομίες τους και με τα δάνεια που πήρε η χώρα, ότι έχουν περάσει μια δεκαετία μεγάλων δυσκολιών και άρα θα πρέπει να γίνει σεβαστό και το δικό τους εισόδημα. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των τραπεζών να έχουν κέρδη, καθόλου δεν το υποτιμώ αυτό, ούτε πιστεύω σε ένα λαϊκισμό να καταστραφούν οι τράπεζες. Όλα όμως σε μια δημοκρατία πρέπει να είναι σταθμισμένα.
Mm-hmm.
Έτσι ώστε στο τέλος όλα μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά.
Να σας πάω λίγο στην υπόθεση Νοβάρτη σε σχέση και όλες με αυτά που λέγαμε πριν για το Υπουργικό Συμβούλιο και όχι μόνο και άλλα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θέλω να πω ότι η υπόθεση Νοβάρτη αυτή τη στιγμή μαζεύει εκρηκτικό πολιτικό ίσμα, κύριε Γεωργιάδη, την ώρα που ο Πρωθυπουργός το έχει διαμηνήσει όλους τους τόνους, θέλει πιο χαμηλούς τόνους εκεί και απόπειρα συνενέσεων στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Το λέω γιατί σε αυτή την αντιπαράθεση είστε από τους πρωταγωνιστές. Πώς θα το κάνουμε?
Πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα εκρηκτικό ίσμα που μαζεύεται. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι και ο κύριος Τσίπρας θα συνειδητοποιήσει ότι δηλώσει το τύπο θα μας βγάλουν από εδώ σηκωτούς και τα λοιπά, θυμίζουν περισσότερο Ηλία Κασιδιάρη παρά βουλευτές Δημοκρατικού Κόμματος. Η Βουλή έχει κανόνες και σηκωτό δεν παίρνουμε κανέναν, αλλά εκεί υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους.
Πάντως κανόνας που να εξαιρεί τον οποιοδήποτε από τη συμμετοχή στην προανακριτική, γιατί ενδεχομένως πρέπει να καταθέσει ο μάρτυρας, δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμός τέτοιο στο Κοινοβούλιο.
Νομίζω ότι αυτά συζητήθηκαν διεξοδικά στην ίδια την Επιτροπή και εκεί επαφάνθηκε αυτό που με ρωτήσατε μόλις, η πλειοψηφία. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής.
Mm-hmm.
Οφείλω να σας πω τώρα, επειδή το θέτετε, ότι εμένα δεν μου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να τα έχει όλα μονάζιγα δικά του. Θυμίζω, όταν η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι εγώ και ο κ. Βουλίδης θα συμμετέχουμε στην Εξεταστική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να μην συμμετάσχουμε και να εξαιρεθούμε, γιατί θα μας καλούσε ως μάρτυρες. Και εμείς εξαιρεθήκαμε.
Mm-hmm.
Το λέω για τον εαυτό μου, μου λέτε.
Mm-hmm.
Δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο πρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μονίμως μια ειδική μεταχείριση. Όπως επίσης να σας πω, επειδή μου το είπατε, ότι καθόλου δεν είναι όπως το είπατε. Αντιθέτως, στον κανονισμό της Βουλής υπάρχουν ειδικά για τις υποκαταρκτικές επιτροπές πολλά ασυμβίβαστα. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Στην προκαταρκτική για τη Λίθα Λαγκάρτ, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, δια της κυρίας Ζωής Χρονοπούλου βέβαια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε, είχε θέσει ζήτημα εξαίρεση μελών της Επιτροπής και αναφερόμαι συγκεκριμένα σε εμένα και στον κύριο τότε Μελτιάδη Δαβιτσιώτη. Τότε η πλειοψηφία απήντησε διαφορετικά.
Mm-hmm.
Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχθεί επί της αρχής ότι τίθενται λόγοι εξαιρέσεως. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά για ποιο λόγο πρέπει μονίμως να κάνουμε τα χατήρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Σαν τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εντάξει.
Εγώ θέλω να είμαι καθαρός για αυτό το θέμα. Εγώ, ο Άβεν Τζιλιάς για τον εαυτό μου, όταν μετέχει ζήτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θεωρούν τη δική μου
εξαιρεθήκατε.
Σημαντική επιτροπή για την υγεία, εξαιρέθηκα.
Ωραία.
Να το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν είναι λίγο προσβλητικό για τους υπολείπους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να λέμε στα σοβαρά ότι αν λείψουν δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Ζανακόπουλος, επειδή θα λείψουν αυτοί οι δύο, δεν θα διαρευνηθεί η υπόθεση.
Να πάμε...
Οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανοί να κάνουν ερωτήσεις στον κύριο Φρούση, τι θα είναι αμήλυτοι.
Πριν πάμε σε άλλα θέματα που είναι, σχετίζονται με τις αρμοδιότητες σας, ειδικά για την Οβάρτης, να πούμε ότι τουλάχιστον στην αντιπαράθεση αυτή, πρώην πρωθυπουργοί, δεν μπορεί να είναι στο στόχαστρο με υπαινιγμούς που αφήσετε κι εσείς. Εντάξει, το δικαιολογήσατε βέβαια με τις δηλώσεις στο ελβετικό κανάλι και όλα αυτά.
Δεν έχω δικαιολογήσει απολύτως τίποτα. Θέλω να πάτε ξανά στη δήλωσή μου. Όχι στο πως παρουσιάστηκε στα μέσα. Η δήλωσή μου ήταν επιλέξη εξής. Μετά από μια τέταρτη συνεχόμενη δημόσια πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα, να ονοματίσω ποιοι μπορεί να τα πήραν από την Οβάτση από οποιοδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Γιατί η δήλωσή μου στο ελβετικό κανάλι είχε το μπορεί, το
μάλιστα,
οποίο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιο λόγο
άρα
το διέγραψε.
Δεν έχετε να δικαιολογήσετε λοιπόν τίποτα. Επιμένετε σε αυτή τη δήλωση που είχατε κάνει.
Η δήλωσή μου λέει, εάν ο κύριος Τσίπρας επιμένει να του εξηγήσω ποιους εγώ θεωρώ ότι μπορεί και ότι δεν έχω στοιχεία, γιατί στη δήλωσή μου στην ελβετική τηλεόραση λέω ότι εγώ δεν γνωρίζω ποιος. Άμα όμως αξιολογεί ο κύριος Τσίπρας την δήλωσή μου ως κάτι τόσο πολύ σημαντικό, εκείνος το αξιολογεί,
μες,
όχι εγώ, τότε σε αυτή πρέπει να του πω ποιους εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Και μάλιστα προσέθεσα ότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική με εικασίες.
Μάλιστα.
Εκείνος επέμεινε, δεν επέμεινε εγώ.
Ωραία.
Αλλά να... προσέξτε λέω κάτι άλλο, επειδή μου το λέτε και θέλω και αυτό να το πω. Γιατί εμένα πάλι δεν μου αρέσει η υποκρισία και τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Ας υποτεθεί λοιπόν ότι ο Άδων Γεωργιάδης έκανε μια εμπριστική δήλωση, όπως είπαν κάποιοι συναδελφοί σας, και κακώς την είπα κτλ. Ας υποτεθεί. Μάλιστα. Γιατί λέει ονομάτισα πρώην πρωθυπουργό χωρίς στοιχεία. Μάλιστα. Μετά από μισή ώρα από τη δήλωσή μου ήταν η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στην ομιλία του είπε ότι πολλά από τα άρθρα του νομοσχεδίου μου αποτελούν χορηγία των χορηγών μου. Δηλαδή ότι τα πήραμε για να φτιάξουμε κάποια άρθρα.
Με προλάβατε και στο ερώτημα, ναι.
Πολύ ωραία. Είπε ένας ρε παιδιά δημοσιογράφος στην Ελλάδα, κοινός ο κύριο Τσίπρα, για καθίστε κύριε πρώην πρωθυπουργέ. Δεν κατηγορείται χωρίς στοιχεία μια κυβέρνηση. Το ρώτησε ένας.
Μάλιστα.
Όχι, κανένας. Και θέλω να μου πείτε εγώ να αντιθέσω το ερώτημα. Μπορεί να μου εξηγήσετε εσείς που μου έκανατε το ερώτημα για ποιο λόγο πρέπει ο Γεωργιάδης να είναι κακός αν αφήσει υπονοούμενο, φοβερό και τρομερό χωρίς στοιχεία ενώ για τον Τσίπρα είναι αδιάφορο.
Μάλιστα.
Υπάρχει κάποιος λόγος που ο Τσίπρας να έχει ειδική μεταφράση στην Ελλάδα?
Να σας πω κύριε Γεωργιάδη, μιας και το αναφέρατε τώρα για το σύγκρουση αυτή για τον αναπτυξιακό νόμο.
Καταλαβαίνετε τώρα.
Καταλαβαίνω.
Ότι εδώ έχετε και εσείς μερίδιο ευθύνης, δημοσιογράφοι.
Να με και εσείς να καταλαβαίνετε πάντως ότι ο πληθυντικός ακριβώς.
Λέω ένα απλό πράγμα. Ή θα δεχθούμε ότι για όλους μας ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Εγώ δέχομαι να ισχύουν για όλους μας τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
Ωραία.
Και αν είναι κακό αυτό που είπα, να δεχθώ ότι είναι κακό. Αλλά είναι κακό και του Τσίπρα. Δεν μπορεί να μην είναι κακό του ενός και καλό του άλλου.
Για το άρθρο τώρα, γιατί έχουμε νόμο του κράτους, ένα πολυνομοσχέδιο, σημαντικό πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, κύριε Γεωργιάδη.
Ναι.
Εκεί που πραγματικά εκτός των άλλων συγκρουστήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το γεγονός ότι για το πόθεν έσχεση των ιδιοκτητών των ΜΜΕ είναι ένα θέμα αυτό. Με ποια έννοια το λέω? Γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε το βγαίνει στο σφυρί η ταινιοθήκη του ΜΕΓΑ, θα πλειοδοτήσουν διάφοροι εκεί πέρα για το ποιος θα το πάρει και την ώρα που λύγει το πόθεν έσχεση για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις να μην έχουν πόθεν, να μην υποβάλλουν πόθεν έσχεση, να υποβάλλουν οι εργαζόμενοι.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν πόθεν έσχεση γενικά στα μίντια. Ούτε καταργήσαμε γενικά το πόθεν έσχεση στα μίντια. Θεσμοθετήσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Όταν ιδιοκτήτης σε μίντια μπαίνει ένας πολυμετοχικός οργανισμός, αυτό που λέμε στην κοινή ομολογία fund, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να ζητάς πόθεν έσχεση από όλους τους μετόχους του fund. Γιατί οι μέτοχοι του φαντ είναι εκατομμύρια. Μες. Άρα αν επιμείνει στην προηγούμενη διατύπωση του νόμου, αποκλείει την πιθανότητα αυτού του τύπου τα κεφάλαια να μπαίνουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ας πάρουμε λοιπόν τώρα το παράδειγμα της ενεδείξης του Μέγκα που πολύ ωραία μου θέσατε. Για το δημόσιο συμφέρον που το Μέγκα χρωστάει φόρους, για τα ασφαλιστικά ταμεία και το συμφέρον τους που το Μέγκα χρωστάει ασφαλιστικές φορές, για κυρίως τους εργαζομένους του Μέγκα που το Μέγκα χρωστάει μισθούς, τι τους ενδιαφέρει, να είναι υψηλότερο το τίμημα της ενιοθήκης ή χαμηλότερο?
Μάλιστα. Να σας πω ένα τελευταίο ερώτημα.
Μην μου πείτε μάλιστα. Με κάνουν μια κουβέντα βιολογικά.
Εγώ κάνω ερώτημα, απαντάτε ο καθένας.
Επειδή πρέπει να είναι υψηλότερο λοιπόν το τίμημα, μας συμφέρει να μπορούν να μπαίνουν και τα funds.
Μάλιστα.
Γιατί μπαίνοντας τα funds, οθούν και τους άλλους να κάνουν υψηλότερο τίμημα. Καταλαβαίνετε, σας λέω.
Ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να σας κάνω, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Να αναφερθήκατε στο θέμα της Volkswagen και τη μεταφορά της λόγω της έντασης με την Τουρκία εκεί πέρα για το ενδιαφέρον της Ελλάδος. Το κάνατε.
Δεν αναφέρθηκα.
Mm-hmm.
Με ερώτηση η δημοσιογράφος. Η καλή και σωστό ερώτημα τα εκμέρους. Δεν λέω κακός με ερώτηση. Ορθό ήταν. Στην ΕΡΤ. Ακούμε ότι δεν θα γίνει το εργοστάσιο της Volkswagen στην Τουρκία.
Ωραία.
Και ήδη άλλες χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, έχουν δείξει ενδιαφέρον.
Εμείς
ενδιαφερόμαστε. Και σε αυτό απήντησα. Ενδιαφερόμαστε. Όταν έχω κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσω, θα σας πω.
Που σημαίνει δηλαδή ότι σχεδιάζουμε κίνητρα, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
Ερώτηση. Πρώτον, θα μπορούσα να σας πω ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Λέει, θα μπορούσα να πω ενδιαφερόμαστε για όλες τις επενδύσεις στην Ελλάδα πλην της Volkswagen.
Μάλιστα.
Όταν
άλλο ένα μάλιστα.
Θα έχω κάτι συγκεκριμένα να σας πω. Θα το πω.
Να είστε καλά κύριε Γεωργιάδη.
Στην Ελλάδα κάνουμε μονίμως φασαρία. Εγώ εκπλήσωμαι κάθε φορά στα αυτονόητα.
Μάλιστα. Είδατε, έχω τρελαθεί στο μάλιστα.
Και όταν έχω κάτι να πω, θα σας πω. Προς το παρόν για να μην σας λέω, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Τώρα φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.